magaalooyinka ku yaala guud ahaan dalka Ukrain ayaa waxaa ku dhacay. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis, Disemba 29 mwaka huu wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM ikiwemo RFA kwenye eneo zima la maziwa makuu na Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, nini baadhi ya maoni ya wachambuzi baada ya mawaziri kadhaa kwenye serikali ya DRC kujiuzulu wakibunga mkono kiongozi wa upinzani Moise Katumbi kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao.
Mimi binafsi nawaza ya kuwa wale watu walikuwa wakijua ya kuwa wakati watatia government mpya, kwa sababu Moise Katumbi ametoka, yafaa watu wake watoke, hawako tena mstari moja na Rais Felix.
Na katika taarifa nyingine, chama cha madaktari nchini Kenya kinatishia mgomo mapema mwakani iwapo serikali nchini humo haitatimiza ahadi ilizotoa hapo awali.
Basi ni baadhi tu ya vidokezo vya yale tuliyokuandalia kwenye matangazo yetu hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi hapa anatupa habari za kimataifa.
Russia ilishambulia Ukraine kwa makombora leo Alhamis, ikiwa ni pamoja na yale yaliyolenga mji mkuu Kiev pamoja na mji wa Kharkiv. Jeshi la Ukraine limesema limepiga makombora 54 kati ya 69 iliyorushwa na Russia. Shambulizi hilo lilisababisha ving'ora vya uvamizi wa anga kote nchini, na maafisa wa Ukraine walisema mifumo ya ulinzi wa anga iliweza kuangusha makombora yanayoingia. Meya wa Kharkiv, Ihor Terekov, aliripoti milipuko katika mji wake na kusema kwamba mamlaka zinabaini kilichopigwa na iwapo kulikuwa na majeruhi wowote. Lori la mizigo liligongana na basi kwenye barabara kuu karibu na Seoul leo Alhamis na kusababisha moto ulioua takriban watu watano na kujeruhi wengine 37, maafisa walisema. Haikujulikana mara moja nini kilisababisha ajali hiyo. Shirika la kitaifa la zimamoto lilisema katika taarifa kwamba watu watatu kati ya waliojeruhiwa walikuwa katika hali mbaya, huku wengine 34 wakijeruhiwa kiasi. Picha za awali za TV zilionyesha moshi mwingi mweusi ukitoka kwenye handaki hilo, lakini maafisa wa zimamoto walisema baadaye kwamba wako karibu kuzima moto huo. Ofisi inayoshughulika na masuala ya umma katika shirika la zimamoto haikuweza kuthibitisha mara moja watu watano waliofariki walitoka kwenye gari lipi. Kiongozi mkongwe wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kurejea madarakani leo baada ya kipindi kifupi cha upinzani akiongoza kile wachambuzi wanachokiita serikali ya mrengo wa kulia zaidi katika historia ya nchi hiyo. Netanyahu mwenye umri wa miaka 73 ambaye anapambana na mashtaka ya ufisadi mahakamani, tayari alihudumu kama waziri mkuu kwa muda mrefu kuliko mtu yeyote katika historia ya Israel, ikiwa ni pamoja na kutoka mwaka 2009 hadi mwaka 2021 na kipindi cha miaka mitatu iliyopita mwishoni mwa miaka ya 1990. Netanyahu aliondolewa madarakani hapo Juni 2021 na muungano wa mrengo wa kushoto, wanasiasa wa mrengo wa kati na vyama vya Kiarabu vinavyoongozwa na Naftali Bennett na mtangazaji wa zamani wa habari wa televisheni Yair Lapid. Haikumchukua muda mrefu kurudi. Kufuatia ushindi wake wa uchaguzi wa Novemba mosi, Netanyahu aliingia katika mazungumzo na vyama vya ultra orthodox na vya mrengo mkali wa kulia. Mtaalamu mkuu wa magonjwa ya mlipuko nchini China alitoa onyo hii leo juu ya kuenea kwa kesi za COVID-19 kote nchini China wakati wa likizo ya mwaka mpya. Sande Shomari anaisoma ripoti hii.
Wu Zhongyu, mtaalamu mkuu wa magonjwa katika kituo cha udhibiti wa magonjwa cha China, aliwaambia waandishi wa habari katika mkutano mfupi kwamba kesi za maambukizi huko Beijing, Tianjin na jiji kuu la China Chengdu zimepita kilele. Lakini alisema maeneo ya mashambani yanayozunguka miji mikubwa huenda yakakumbwa na ongezeko, hasa wakati wa likizo ya mwaka mpya wa Luna, wakati idadi kubwa ya watu watasafiri kurudi katika miji yao kwa mikusanyiko ya kifamilia. China ilirudisha nyuma vikwazo vyake vingi vya janga mapema mwezi huu, ikiruhusu virusi kuenea haraka katika nchi ambayo ilikuwa imeona maambukizi machache tangu kuzuka kwa mlipuko awali katika jiji la Wuhan. Kuongezeka kwa kasi kwa maambukizi kumesababisha hatua za nchi kadhaa kuamuru vipimo vya COVID-19 kwa abiria wake wanaowasili kutoka China, ikionyesha wasiwasi wa ulimwengu kwamba aina mpya zinaweza kuibuka katika milipuko hii inayoendelea.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, hapa Washington DC. Maafisa wa ofisi ya mwendesha mashtaka ya Burkina Faso wanasema wanafanya uchunguzi kutokana na jaribio jipya la kuvuruga utulivu wa taifa hilo la Afrika Magharibi lililoongozwa na afisa mwandamizi anayeheshimiwa nchini humo. Mwendesha mashtaka alisema katika taarifa Jumatano kwamba ushahidi wa kwanza ulianza kuchunguzwa baada ya kupatikana taarifa kutoka kwa mfichua siri imedhihirisha kwamba wanajeshi walikuwa wanajiandaa kuvuruga taasisi za serikali. Moja kati ya nchi maskini zaidi duniani, Burkina Faso tayari imeshuhudia mapinduzi mawili yaliyofanywa na maafisa wa jeshi wasioridhika mwaka huu ambayo yameliweka jeshi madarakani. Miongoni mwa waliopanga njama hizo ni afisa mkuu wa sita katika jeshi Charles Neboa na Sergeant Adama Traore, kulingana na mfichua siri aliyenukuliwa katika taarifa hiyo. Kosovo imefungua tena mpaka na Serbia baada ya kizuizi kilichosababisha kufungwa kwake kuondolewa. Rais wa Serbia amesema vizuizi vingine vya barabarani vya Waserbia kaskazini mwa Kosovo pia vitaondolewa kuanzia hii leo. Hatua hiyo huenda ikaondoa mvutano wa wiki kadhaa kati ya Kosovo na Serbia ambao ulisababisha hofu kubwa ya mapigano mapya katika eneo la Balkan. Kosovo ni jimbo la zamani la Serbia na Belgrade haitambui tangazo lake la uhuru la mwaka 2008. Wapiganaji wanaoongozwa na Wakurdi nchini Syria wamesema hii leo kuwa wameanzisha mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa kundi la Islamic State IS siku chache baada ya watu wenye silaha za kijihadi kufanya mashambulizi mabaya gerezani. Wapiganaji sita wa Kikurdi waliuawa Jumatatu wakati wanamgambo wa IS waliposhambulia majengo mjini Raqqa, mji mkuu wa zamani wa kundi hilo la kijihadi nchini Syria, katika juhudi za kuachilia huru wanamgambo wenzao waliofungwa gerezani huko. Wapiganaji wa kundi la kidemokrasia la Syria wanaongozwa na Wakurdi wamesema mashambulizi hayo yaliyopewa jina la Operation Al Jazeera Thunderbolt yanalenga kuwaondoa watu wenye silaha wa IS kutoka maeneo ambayo yalikuwa chanzo cha mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni. Takriban watu 19 waliuawa na wengine wengi wanahofiwa kufariki katika ajali ya moto kwenye kasino ya Cambodia, maafisa walisema, huku mwokoaji akielezea jinsi waathiriwa walivyojirusha kutoka kwenye ukingo katika harakati za kukimbia moto huo. Moto katika hoteli ya Grand Diamond City Casino huko Poipet, kaskazini magharibi mwa Cambodia, karibu na mpaka wa Thailand, ulizuka Jumatano usiku. Video ilionyesha jengo hilo likiteketea kwa moto huku wazima moto wakihangaika kuzuia moto huo na waokoaji wakijaribu kuokoa watu kutoka kwenye eneo la kingo zinazoungua. Chanzo katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Thailand kilisema wamekuwa wakishirikiana kwa karibu sana na maafisa wa Cambodia, ikiwa ni pamoja na kutuma magari ya zima moto kutoka upande wa Thailand. Maafisa wa Thailand katika mkoa jirani wa Sao Keo walisema zaidi ya waathiriwa 50 wamelazwa hospitalini.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele hivi leo ni kwamba madaktari nchini Kenya wameitisha kushiriki kwa dharura mazungumzo yenye tija na serikali za majimbo ili kutatua mzozo unaozunguka utekelezwaji wa mkataba wa makubaliano kati ya mwaka 2017 na 2021 uliolenga kutatua uhaba wa madaktari miongoni mwa matatizo mengine. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Ili kusitisha ufanyikaji wa mgomo wa madaktari kote nchini Kenya kuanzia Januari tarehe 6 mwaka ujao, serikali za majimbo 47 zimelazimika kuingia katika mazungumzo ya dharura na madaktari hao kuondoa zogo hilo linalozunguka kigugumizi cha utekelezaji wa mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 hadi mwaka 2021 ulioazimia kutatua uhaba wa madaktari, kuweka nyongeza ya mishahara na kuimarisha mazingira yao ya kazi, kuwapandisha vyo madaktari na kuwezesha upatikanaji wa vifaa hitajika vya matibabu na utekelezaji wa mfumo wa bima ya afya, pamoja na hakikisho la kuwawezesha madaktari hao wanaohudumu chini ya mpango wa afya kwa wote kuajiriwa kama ilivyokubaliwa katika makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017.
The CBA 2017-2021 to be implemented in total.
Katika mazungumzo ya Jumatano kati ya baraza la magavana linaloongozwa na mwenyekiti wa kamati ya afya na gavana wa jimbo la Tharaka Nithi Muthominjuki na mwenzake wa Nairobi Johnson Sakaja, ambaye pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya leba na wakilishi wa chama cha madaktari, wamekubaliana kuanza hatua za haraka za mazungumzo kutatua zogo hilo kabla ya tarehe 1 Januari ili kukamilisha majadiliano juu ya mfumo wa utekelezaji wa mkataba huo na vile vile uingiaji upya na ukamilishaji wa makubaliano mapya mkataba wa makubaliano wa mwaka 2021 mwaka 2025. Maudhui yaliyokithiri katika mazungumzo ya Jumatano ni pamoja na majadiliano ya kina kuhusu uingiaji upya wa mazungumzo kuhusu mkataba huo wa pamoja wa 2021 hadi 2025, mfumo wa utekelezaji kamili wa mkataba wa 2017 hadi 2021, kiasi cha nyongeza mshahara wa kiwango cha chini, utatuzi wa swala la ucheleweshaji wa malipo ya mishahara na marupurupu kwa madaktari, ukosefu wa vifaa hitajika kazini, mafunzo baada ya kuhitimu na kupandishwa cheo kwa madaktari, mikopo ya magari na rehani za nyumba, ajira ya madaktari kwa masharti ya kudumu na pensheni, miongoni mwa masuala mengine. Tela, katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, KMPDU.
Tunaambia madaktari, ndio tumeanza mazungumzo na katika kila issue ambayo tuko nayo, if the employer ambao hapa ni serikali ya ugatuzi na serikali ya national wako na imani kuwa hawataki tuende mgomo, basi mahitaji ambayo tumekuwa tukitaka zitatekelezwa, tupatie urahisi kufanya kazi katika hospitali za county na hospitali za umma zote nchini.
Daktari Atela aidha anaeleza kuwa nishati serikali kuu na serikali za majimbo zitoe mwafaka wa zogo hili ili kuboresha sekta ya afya, la sivyo watasusia kazi na kuanza maandamano kote nchini. Waziri wa afya Susan Wafula awali amewasihi madaktari kuendelea kushiriki mazungumzo yenye tija na kuondoa wasiwasi uliopo wakati huu wa siku kuu, kwani kuwapo kwa mgomo kutaathiri sana shughuli za afya nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mawaziri watatu kwenye serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao ni kutoka chama cha kiongozi wa upinzani Moise Katumbi, wamejiondoa serikalini muda mfupi baada yake kutangaza kwamba atagombea urais kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Kufuatia hatua hiyo, nimezungumza na Billy Imani ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini humo, na hapa anaanza kwa kueleza alivyoichukulia.
Hiyo hatua ni hatua ambayo tunafikia makati yote tunaenda uchaguzi. Kuna wale ambao walikuwa ndani ya vyama kwa ajili ya kuongoza nchi, wanafika muda yenyi wakipenda kutoka kuongozi, na wanapenda watu ambao walituma ndani ya government watoke. Mimi binafsi nawaza ya kuwa wale watu walikuwa wakijua ya kuwa wakati watatia government mpya, kwa sababu Moise Katumbi ametoka, walijua ya kuwa wanaweza kufukuzwa kazi, ndio wanasema watoke kwa mbele. Hiyo mimi naiona sawa ni kukimbia mbele, si kwamba waliyafanya hayo kujiuzulu kwa kutaka kwao.
DRC ina vyama vingi sana vya kisiasa vya upinzani. Unaona kama Moise Katumbi, kwa sababu anaonekana ni mmoja wa wagombea ambaye ana nguvu, unaona kama ameanza kujiandaa labda kutengeneza muungano mkubwa ambao utaipinga serikali wakati wa uchaguzi?
Ndio, hiyo ndio haja ya Moise Katumbi. Lakini ninaoga ya kuwa asiafikie hayo, kwa sababu rais Felix Tshisekedi naye eko anaunga hiyo muungano ya kwake yenyewe tunaita Union Sacre. Wana bunge, wana wengi ndani ambao wanaingia,
ili atayarishe uchaguzi wa 2023. Vipande vyote vimejiandaa na wazo lifata Gisi Mukwege na Fayulu na Matata Mponyo walisema nao wanaanza kujiandaa.
Na tukiangalia swala la usalama mashariki mwa Kongo, tunajua kwamba vita vinaendelea kati ya serikali na makundi ya waasi. Unaona kama hali iliyoko itaathiri shughuli za kampeni kuelekea kwenye uchaguzi mwaka ujao?
Ni shida sana kuandaa uchaguzi huko, kwa sababu wale watu ambao wanatumika mwa hiyo kikundi yenye inaandaa uchaguzi wanakuwa nao na shida ya usalama. Voilà. Na ndio pale ambapo mimi niko naona ya kuwa wale wale ambao huko wanatoka kwa kusema wanaachana na Rais Felix, mimi siko na waunga mkono. Kuna jambo ambalo linapaswa kuunga wakongomani wote pasi moja, tukikamata hiyo ngambo ambao kuna fujo na tujiunge pamoja, tuinyanganye kwanza ku mikono ya wale ambao wanaizingatia isiyokuwa halali. Utakumbuka kuwa miaka ilipita kwa hiyo uchaguzi ambao ilitupatia Rais Felix, ngambo ya Beni kule Butembo kulikuwa tena hiyo shida ya uchaguzi kwa sababu ya hiyo usalama mdogo. Na kwa hii muda ambao tunasikia hako, tukifika kwa hiyo siku ya uchaguzi kama hakuyakuwa usalama, jinsi inayofaa ni shida kabisa kwa uchaguzi.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bili Imani akizungumza nasi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika mfululizo wa makala zetu za mwishoni mwa mwaka, matukio mengi ya Afrika mwaka 2022 yalitawala zaidi Afrika Magharibi kutokana na ukosefu wa usalama na mapinduzi ya kijeshi. Vyombo vya habari viliangazia pia vita vya waasi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na shutuma kwamba nchi jirani zinahusika na mgogoro huo, huku kwa mara ya kwanza Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiweka mkakati wa kusuluhisha mgogoro huo wa DRC. Kusini mwa Afrika nako kulikuwa na majanga ambayo litawala vyombo vya habari, huku nchi za Afrika Kaskazini ambazo ziko kwenye muungano wa nchi za Kiarabu zilikutana lakini bila kufikia makubaliano. Matokeo ya uchaguzi katika nchi zote zilizoandaa zoezi hilo yalikataliwa na upinzani kwa sababu tofauti. Yafuatayo ni matukio muhimu ya Afrika mwaka huu wa 2022 kama inavyoripotiwa na Kenneth Bwire.
Mwaka 2022 umekuwa wenye misukosuko mbalimbali katika mataifa kadhaa ya Afrika, kuanzia kuongezeka kwa gharama ya maisha kwa sababu ya kushuka kwa uchumi kwa kiwango kikubwa baada ya janga la virusi vya corona, mpaka uvamizi wa Russia nchini Ukraine, hatua ambayo imechangia sana katika usafirishaji wa nafaka kama vile ngano, mafuta ya kupikia na kupanda kwa bei ya petroli na bidhaa zake. Nchi za Afrika tayari zilikuwa na matatizo ya ndani na ziliathirika pakubwa, lakini pia juhudi za kidiplomasia zilichukuliwa na mataifa ya Afrika kujiondoa kwenye matatizo. Algeria ilikuwa mwenyeji wa kongamano la nchi za Kiarabu, lakini baadhi ya viongozi hawakuhudhuria, ikiwa ni ishara za mpasuko katika ulimwengu wa Kiarabu. Algeria ni nchi kubwa ya Kiarabu barani Afrika na imekosoa sana makubaliano maarufu ya Abraham, na ilivunja uhusiano wa karibu kati ya Morocco na Israel baada ya Israel kufungua ubalozi wake mjini Rabat. Miongoni mwa waliojadiliwa ni namna ya kusuluhisha migogoro kati ya nchi za Kiarabu na Israel.
Min ajli da'mi al-qadiyyah al-falastiniya.
Uchaguzi mkuu wa Angola uliofanyika mwezi Agosti uliishia mahakamani, majaji katika mahakama ya katiba wakitupilia mbali kesi ya kupinga ushindi uliompa muhula wa pili madarakani Rais Joao Lourenço na chama chake cha Movement for Liberation of Angola MPLA. Tume ya uchaguzi ilitangaza ushindi wa Lourenço na kuendeleza miongo mitatu ya utawala wa chama cha MPLA baada ya chama hicho kupata ushindi wa 51%. Chama cha National Union for the Total Independence of Angola, UNITA, kikiongozwa na Alberto Costa Jr., kilipinga matokeo hayo yaliyokipatia 44% ya kura zote zilizopigwa. Costa Jr. alidai kwamba kulikuwa na wizi mkubwa wa kura na kuishitumu tume ya uchaguzi ambayo inaongozwa na watu waliochaguliwa na chama cha MPLA kwa udanganyifu huo, ikiwemo madai ya wafu kupiga kura. UNITA kilidai kwamba hakuna mshindi alikuwa amepatikana katika duru ya kwanza ya uchaguzi, madai ambayo yaliungwa mkono na shirika la kiraia la MUDEI. Uamuzi wa mahakama ya katiba ulikuwa wa mwisho na hauwezi kupingwa mahala popote, na hivyo kufungua njia kwa Lourenço kuapishwa.
Viva Angola, viva MPLA, MPLA, paz, democracia.
Utata kuhusiana na matokeo ya uchaguzi pia ulitokea nchini Kenya. Mwanasiasa wa upinzano wa muda mrefu Raila Odinga alipinga matokeo ya uchaguzi yaliyomtangaza Dr. William Ruto mshindi wa uchaguzi huo. Tofauti na Angola, tume ya uchaguzi ya Kenya iligawanyika dakika za mwisho kabla ya mwenyekiti wake Wafula Chebukati kutangaza matokeo rasmi. Ruto alimshinda Odinga baada ya kupata 50.5% ya kura zilizopigwa. Makamishina wanne wa tume ya uchaguzi wakiongozwa na naibu mwenyekiti Juliana Cherera walijitenga na matokeo yaliyotangazwa kidai kwamba yalikuwa yanajumulishwa kwa njia ya siri. Odinga aliwasilisha kesi mahakamani na baadaye kesi hiyo kutupiliwa mbali na majaji wote wakisema kesi haikuwa na ushahidi wowote.
So help me God.
Kinachoendelea sasa ni makamishina waliopinga matokeo hayo kuchunguzwa kutokana na madai kwamba walikuwa wakishirikiana na maafisa wa serikali na muungano wa Raila Odinga kuhujumu uchaguzi huo. Matukio ya mapinduzi ya serikali yaliyoanza mwaka 2020 katika nchi za Afrika Magharibi bado yameendelea mwaka huu 2022. Septemba 30 wanajeshi walimpindua rais wa Burkina Faso kiongozi wa muda Paul Henri Sandaogo-Damiba wakidai kwamba alikuwa ameshindwa kukabiliana na ukosefu wa usalama nchini humo kutokana na mashambulizi ya kila mara yanayofanywa na makundi ya Kiislamu. Damiba alikuwa amekaa madarakani kwa muda wa miezi 8 baada ya kupindua serikali ya Roch Marc Christian Kabore aliyetawala nchi hiyo kwa miaka 6. Burkina Faso sasa inaongoza na Kapteni Ibrahim Traore mwenye umri wa miaka 34 baada ya mapinduzi hayo. Jaribio la mapinduzi lilizimwa nchini Mali, serikali ambayo iliingia madarakani Agosti mwaka 2020 baada ya kutekeleza mapinduzi ilidai kwamba kulikuwa na njama za nchi za magharibi kuipindua. Jaribio la mapinduzi lilifeli nchini Guinea Bissau kumuondoa rais Umaru Sissoco Embalo, sawa na nchini Gambia ambapo wanajeshi wanne waliripotiwa kukamatwa na wengine kadhaa kuchunguzwa baada ya kujaribu kupindua utawala wa rais Adama Barrow, huku Umoja wa Afrika na Jumuiya ya Kiuchumi ya Afrika Magharibi ECOWAS wakishitumu tukio hilo. Nchini Senegal, serikali ilifikia makubaliano na kundi la waasi la Casamance na kumaliza mgogoro wa muda mrefu zaidi ya Afrika ulioanza mwaka 1982. Makubaliano hayo pia yalihusisha makundi ya waasi ya Chad baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Doha kwa usimamizi wa Qatar. Mwaka huu 2022 mapigano yameendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, makundi ya waasi yakipigana na wanajeshi wa serikali huku raia wakiuawa na maelfu kukoseshwa makazi. Kundi la waasi la M23 limesababisha mgogoro wa kidiplomasia kati ya DRC na Rwanda, huku Uganda nayo ikitajwa kwenye mgogoro huo. DRC imeshutumu Rwanda kwa kuwaunga mkono waasi hao na kuwapa silaha. Mara kadhaa Rwanda imekana madai hayo, lakini imepokea shinikizo kutoka kwa Marekani, Ufaransa, Ujerumani, Ubelgiji, miongoni mwa nchi nyingine pamoja na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kutakiwa kuacha kuwaunga mkono waasi hao. Majibizano makali yalitokea kati ya rais wa DRC Felix Tshisekedi na rais wa Rwanda Paul Kagame kuhusu vita mashariki mwa DRC, huku raia wa DRC wakiandamana hadi kwenye mpaka wa DRC na Rwanda. Juhudi za kidiplomasia zikiongozwa na aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta pamoja na rais wa Angola zilifanikiwa kuwakusanya viongozi wa makundi kadhaa ya waasi mjini Nairobi, Kenya, na kukubaliana kuacha mapigano. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilituma wanajeshi mashariki mwa DRC wakiongozwa na kamanda kutoka Kenya Jenerali Jeff Nyaga. Waasi wa M23 hatimaye walikubali kuondoka sehemu walizokuwa wameshikilia. Diplomasia ilifanikiwa katika kusitisha vita vya Ethiopia kati ya wanajeshi wa serikali na wapiganaji wa Tigray. Pande zinazohasimiana zilikubaliana kusitisha vita kabisa baada ya mapigano ya miaka miwili katika mazungumzo yaliyofanyika Afrika Kusini. Mapigano hayo yalisababisha vifo vya maelfu ya watu, mazungumzo yaliongozwa na mjumbe wa Umoja wa Afrika Olusegun Obasanjo. Mfumuko wa bei ulipanda na kufikia 21.47% nchini Nigeria, kiwango ambacho hakijawahi kutokea kwa muda wa miaka 17. 63% ya watu wote Nigeria wameripotiwa kuwa maskini katika nchi hiyo, mzalishaji mkubwa wa mafuta duniani na taifa la Afrika lenye idadi kubwa ya watu. Waandamanaji walijitokeza barabarani kulalamikia hali ngumu ya maisha nchini Sierra Leone na kutaka Rais Julius Bayo kujiuzulu, akisema ameshindwa kujenga uchumi wa nchi hiyo. Maandamano hayo yalipelekea vifo vya watu 21 na maafisa wa polisi 6. Gharama ya juu ya maisha ilipelekea serikali ya Senegal kutangaza ruzuku ya dola milioni 762 ili kukabiliana na kuongezeka kwa bei ya vitu muhimu. Ghana ililazimika kukopa dola bilioni 3 kutoka shirika la fedha ulimwenguni IMF baada ya sarafu ya Ghana kuanguka kabisa kwa thamani dhidi ya dola, huku mfumuko wa bei ukifikia 44%. Makundi yenye silaha yameongezeka nchini Mali, ambayo uhusiano wake na Ufaransa uliharibika zaidi mwaka huu na kuifanya Ufaransa kujiondoa Mali katika ushirikiano wa kulinda usalama katika kanda ya Sahel. Utawala wa kijeshi wa Mali uliwakamata na kuwazuia wanajeshi 48 wa Ivory Coast na kuharibu uhusiano kati ya nchi hizo mbili kiasi cha Ivory Coast kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa. Maandamano yalitokea mjini Bamako kuikashifu Ufaransa huku yakisifu Russia. Utawala wa Mali unashirikiana na kundi la mamluki kutoka Russia la Wagner kukabiliana na makundi ya wapiganaji nchini humo. Nchi 35 za Afrika hazikushiriki katika kura ya kuiwajibisha Russia kutokana na uvamizi wake nchini Ukraine, ikiwa ni mojawapo ya dalili za Russia kuimarisha uwepo wake Afrika. Wanajeshi wa Ufaransa wameondoka Mali na kuingia Niger, ambayo sasa ndiyo kambi yake ya kusaidia kiusalama eneo la Sahel.
Tutembeze bakuli, ndiyo heshima. Tukisha kopa tunapiga makofi. Madeni, madeni, madeni.
Nchini Tanzania mwaka huu umekuwa wa mjadala mkubwa kuhusu kuongezeka kwa deni la taifa na kufikia trilioni 91, huku serikali ikiendelea kukopa. Rais Samia Suluhu Hassan amekosolewa sana kwa kukopa, kiasi cha kutokea mvutano ndani ya chama chake kinachotawala cha CCM nchini Tanzania. Aliyekuwa spika Job Ndugai alilazimika kujiuzulu baada ya kukosoa hadharani utawala wa Rais Suluhu Hassan, akisema kwamba nchi ilikuwa inapigwa mnada na kuongeza kukopa kila mara. Mjadala mkubwa Tanzania ni kwamba nchi inakopa, lakini mabadiliko ya kiuchumi katika maisha ya raia wa kawaida wa Tanzania hayaonekani.
Kwa njia yoyote, kwa vyovyote, tutakopa, tutaangalia njia rahisi, njia zitakazotufaa za kukopa. Ni lazima tutakopa.
Na tunapoingia mwaka 2023, nchi kadhaa za Afrika zinajitayarisha kwa uchaguzi mkuu. Muhula wa uongozi wa Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unamalizika na inabidi atafute tena idhini ya wapiga kura. Ushindani mkali unatarajiwa katika nchi hiyo ya pili kwa ukubwa Afrika na yenye utajiri mkubwa wa madini, lakini raia wake wengi ni maskini na wanakabiliwa na ukosefu wa usalama. Kampeni zinaendelea Nigeria, masuala makuu yakiwa uchumi na usalama. Rais Muhammadu Buhari anamaliza muhula wake wa pili madarakani mwezi Mei. Kuna ishara kwamba huenda Rais Macky Sall wa Senegal akatangaza kugombea muhula wa tatu madarakani katika uchaguzi wa mwaka ujao. Julius Maada Bio wa Sierra Leone na George Weah wa Liberia pia watagombea urais kwa mara nyingine katika uchaguzi wa mwaka ujao. Mimi ni Kenneth Bwire na kutakia mwaka 2023 uliojaa furaha, baraka na mafanikio tele.
Basi tupate muktasari wa habari.
Russia ilishambulia Ukraine kwa makombora hii leo, ikiwa ni pamoja na yale yaliyolenga mji mkuu Kiev pamoja na mji wa Kharkiv. Jeshi la Ukraine limesema limepiga makombora 54 kati ya 69 yaliyorushwa na Russia. Lori la mizigo liligongana na basi kwenye barabara kuu karibu na Seoul hii leo na kusababisha moto ulioua takriban watu 5 na kujeruhi wengine 37, maafisa wameeleza. Kiongozi mkongwe wa Israel Benjamin Netanyahu anatarajiwa kurejea madarakani leo baada ya kipindi kifupi cha upinzani, akiongoza kile wachambuzi wanachokiita serikali ya mrengo wa kulia zaidi katika historia ya nchi hiyo. Mwisho muktasari wa habari.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu leo. Wote waliofanikisha basi, na jina langu ni Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwaheri ya kuonana.